Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Cu toții am auzit sintagma omul modern. Nu discutăm înțelesul științific al acestei sintagme, însă în această emisiune vreau să vorbim despre omul modern de astăzi, așa cum îl văd tinerii în ziua de astăzi. Cel care trăiește de dimineața până seara cu telefonul în mână, care nu mai are timp, pentru că valorile prezentului țin mai degrabă de superficial și de efemer. Omul modern este tema propusă pentru astăzi la lecția de viață, iar alături de mine în platou am invitat pe domnul Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bun regăsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Am ales să vorbim cu dumneavoastră tema aceasta pentru că veniți și din perspectiva istoricului, cel care a studiat povestea oamenilor și înainte și știți mai bine cum erau oamenii înainte și cum sunt astăzi. Pentru început mi-ar plăcea să încercăm cumva în câteva cuvinte să descriem omul modern de astăzi. Unde ați întâlnit dumneavoastră oameni moderni?
Este mai mult decât o sintagmă. Este o poveste care se desfășoară în timp real. Și este o preocupare a fiecărei generații, a unor demografii din fiecare generație, că sunt și foarte mulți care se simt bine în pielea lor. Omul modern își schimbă pielea, dacă vreți, ca mesaj plastic. Așa cum în basmele noastre străvechi, e acela care dorea să înțeleagă ce se întâmplă și mai ales să poată să lege și un pic de lucruri care urmează să se întâmple, de să le intuiască, atunci trebuie să suporte niște schimbări în viața lui, pe care, pe de-o parte, și le provoacă, sunt circunstanțe pe care și le creează, învățând, trecând examene, reprofesionalizându-se, în sfârșit, și cu mai mult curaj.
Cumva.
Exact. Sau, pentru cei mai norocoși și mai puțin la număr, să profite de circunstanțele care le sunt date, de o societate democrată, liberă, deschisă și care oferă opțiuni de viitor mai îndepărtate sau mai apropiate. Aici sunt viteze care diferă pe continentul european, e adevărat.
Dacă ar fi să descrieți puțin omul modern, cum l-ați caracteriza așa în mare? Apoi probabil că pe parcursul discuției mai găsim noi câteva caracteristici. Trăsături ceva?
Îl poți întâlni și adolescent fiind, îl poți întâlni trezindu-se și la 50 de ani. Sau îl poți întâlni deloc, cum vă și spuneam. De fapt, ce înseamnă acest triunghi? Este o societate care la rândul ei are nevoie de schimbare. Iar ea, evident, este împinsă în viteze mai accelerate de către aceia care au un proiect de viață clar sau și-l conturează în circunstanțe grele. Dacă știu și eu, își dezvoltă personalitatea și cresc în familii dezorganizate sau în societăți paupere, cum sunt orășelele mici, monoindustriale sau mediul rural, că trebuie să ne referim la tot ce înseamnă această țară în fond, el poate fi oriunde în această țară, dar nu neapărat într-un oraș mare și nu neapărat într-o familie armonioasă, acolo poți găsi și oameni care se ratează pe de altă parte. Pentru că au totul la îndemână și vor trăi cu sentimentul că...
Mi se cuvine?
Absolut. Și de ce nu mi se mai cuvine dintr-o dată? Stai să vezi ce se întâmplă, că nu e așa întotdeauna în istorie. Avem atât noi, cât și aceia care ne urmează, nu neapărat modele, cât exemple care au trăit cândva și fie și le-au din profesia pentru care se pregătesc ca model, fie din beletristică sau studiind istoria sau literatura sau pur și simplu trăind activ și în interiorul generației pot depista lideri care au un limbaj coerent, care au asocieri de idei, iar ideile lor au conținut și atunci pot convinge. Practic, ăsta este începutul. Să poți articula idei, să ai un vocabular care să aibă o fluidizare coerentă atunci când transmiți mesajul și conținutul să fie pe cât posibil real și profesional deopotrivă, dacă ai o direcție deja asumată cumva. Să fii pregătit să-ți dezvolți aptitudini, a fi modern înseamnă a avea posibilitatea să-ți dezvolți aptitudini, fie atunci când situația o impune și în meseria ta dispar locuri de muncă sau pur și simplu nu mai este necesară această demografie profesională pentru că ea se automatizează și acum costul este mai mic față de o mulțime de salariați care fac același lucru pe un cost mai mare. Și dacă te prinde asta la 40 de ani e complicat, la 20 de ani deja știi că poți să faci un pas la stânga sau la dreapta. Dar în fond ce îți oferă posibilitatea de a înțelege indiferent de vârstă să ai lecturi suplimentare și să păstrezi acest apetit și dincolo de hobby, nu așa ca o chestie ocazională, citind constant, lecturând zone unde tu păstrezi un interes continuu și să fii acolo. Astfel încât să poți surprinde cu ceva nou prin asociile tale de idei un viitor interlocutor la un viitor interviu sau în propria ta întreprindere prin care încerci să creezi singur ceva alături de alții care se asociază cu tine, dacă ai norocul ăsta, evident, nu înseamnă numai bani. Ideea și conținutul ei înseamnă creativitate și forță de combativitate. Banii nu sunt altceva decât o ficțiune în care noi practic conferim forță și putere și le oferim cuantificări variate de la o valută la alta. Ei, practic, sunt inexistenți. De-aia se și speculează, sunt o ficțiune, dar pe de altă parte capătă contur și se materializează prin forța pe care noi le-o dăm atunci când evaluăm o aptitudine, o creativitate sau un om polivalent.
Mă gândeam la aspectul acesta, de asta am și insistat să ne dați mai multe trăsături ale omului modern, pentru că inițial am vrut să vă întreb dacă putem vorbi de omul modern ca fiind trecut o anumită vârstă, dar deja ați venit și ne-a spus că omul modern poate să fie și un adolescent, dar poate să fie și unul trecut de 40 de ani. Și faptul că ați subliniat foarte, foarte bine ați făcut lucrul acesta, faptul că ai nevoie să fii mereu în ton cu ceea ce se întâmplă, cu schimbările din societate, dacă tu îți dorești să fii relevant în societatea în care trăiești. Pentru că nu de puține ori, probabil că ați observat și dumneavoastră, tinerii merg pe ceva de genul școala vieții contează, nu neapărat școala prin care tu treci și citești și cultura ți se poate dezvolta. Cumva ați subliniat aspectul că este mult mai important să-ți pui niște baze acolo decât... E drept că poate te ajută la un moment dat și atitudinea carismatică sau mai știu eu ce într-o anumită discuție, dar cred că cel mai important lucru este baza, fundamentul.
Carisma înseamnă exercițiu. Natura te poate ajuta oferindu-ți prin șansă o fizionomie plăcută. Dacă nu o ai, o poți remodela tu, dar nu cu intervenții estetice, ci prin conținutul despre care vă povesteam și mesajul pe care îl poți transmite. Însă școala vieții, pentru că ați spus la ea referire, nu e o școală, cum o știm, te așezi în bancă și îți povestesc câțiva despre cum să te porți sau... Bun, școala în general față de perioada de acum 60-70 de ani a pierdut niște elemente care ajuta pe tine, în special pe adolescenți, se regăseau în liceu. Nu erau neapărat discipline obligatorii, oratoria, elocința, despre cum să te porți în societate, cum să te îmbraci, erau lucrurile
astea. Un fel de educație civică?
Era un fel de educație civică, e adevărat. Ele sunt necesare. Eu aș exploata actorii de teatru, de pildă, în perioada asta complicată, oferindu-le posibilitatea în învățământul online să-i ajute pe tinerii cum să respire când vorbesc. Adică cuvintele au un ritm, au tonalitate și
de dicție.
Dincolo de asta, alegerea lor, mesajul pe care fraza trebuie să-l construiască, ei fac asta la facultate, dar sunt câțiva care ajung acolo, vor să facă teatru. Și atunci, din această centură de tineri, ca demografie mă refer acum, dacă au asta în vremea liceului, vom vedea și noi niște reprezentanți ai societății civile care au și își dezvoltă aptitudinea de a vorbi și posibilitatea de a transmite un mesaj în clar, fără să folosească prea multe cuvinte care nu spun nimic.
Apropo de aspectul acesta, anul trecut stăteam de vorbă cu câțiva studenți, unul dintre ei mi-a spus că în viața lui nu a vorbit în public Și în momentul în care l-am rugat să aibă o expunere în fața colegilor, care nu erau foarte mulți, erau în jur de 30 pentru grupa lui, a început să râdă. Nu își putea controla emoțiile. Și am stat și m-am gândit cum e posibil să ajungi în anul 3 la facultate și să îți dai seama că sunt anumite lucruri pe care tu nu le poți stăpâni. E drept că nu vorbim de un discurs cu sute de oameni sau lucruri de genul acesta, dar totuși, cred că mai departe, după ce tu termini facultatea, ai nevoie să poți să transmiți un mesaj, nu știu, pentru a te putea angaja, dacă stăm să ne gândim la aspectul acesta.
Punctul de plecare este atunci când ești scos în fața clasei să rezolvi un exercițiu la tablă. Nu știu dacă mai este o practică în ultimii 30 de ani.
Probabil că da. Pentru gimnaziu, pentru liceu, încă se mai practică, la facultate mai puțin.
Asta este punctul de plecare. Rezolvarea unei probleme, indiferent care este natura ei, în fața colegilor tăi. Asta se poate întâmpla și la facultate. Din păcate, din zonele universitare a cam fost scoasă metodica și pedagogia, care erau obligatorii, ceea ce însemna practică în învățământ. Și timp de 2 săptămâni, student fiind, trebuiai să susții, participai întâi la câteva ore ale colegilor mai mari sau ale profesorilor din liceele respective și apoi se încheia această practică cu câteva ore pe care tu trebuia să le ții în fața claselor de liceu.
Cumva să se verifice dacă într-adevăr ai învățat ceva sau...
Nu, atunci înveți.
Și, păi, la final este practic evaluarea pentru ceea ce ai învățat.
Este evaluare, dar nu te dau elevi afară din clasă. Sunt totuși eleganți și nu, înțeleg. Și vei lua o notă de trecere. Examenul este după momentul în care tu iei titularizarea sau încă ești suplinitor și că nu mai sunt posturi libere și trebuie să te descurci singur. Nu mai sunt alți adulți lângă elevii respectivi. Este un exercițiu care mie mi-a făcut foarte bine. Toată studenția mea a fost suplinitor. Am trecut de la educator la o casă de copii până la zona de gimnaziu, apoi liceu, am fost și diriginte. Însă cel mai mult m-au ajutat aceste ore până la 10-12 ore pe săptămână pe care le aveam după amiaza, după ce ieșeam de la studii, astfel încât pentru mine practica pedagogică a fost o joacă. Iar apoi susținerea conferințelor, care este altceva și care este importantă ca practică. Și e bine să nu refuzi niciun prilej de a vorbi unor oameni atunci când ți se oferă, oricât de mic ar fi. Fiecare ceas petrecut în fața altora, atunci când le vorbești și e foarte important să-i determini să vorbească cu tine, să nu fii singur acolo trezindu-te vorbind, că nu este bine totuși până la capăt să fie așa. Dialogul, până la urmă, te ajută să dezvolți pe deplin această aptitudine de dialog social.
Eu mă gândeam în timp ce vorbeați la aspectul pe care îl trăim în zilele noastre cu școala online, când foarte mulți dintre studenți preferă să țină camera oprită și nici măcar nu știi cui vorbești și
dacă
te ascultă sau
nu. Este absent.
Categoric, din punctul ăsta de vedere, da. Sunt lucruri pe care eu țin foarte mult să le discutăm astăzi în cadrul emisiunii, pentru că tot timpul am auzit vorbindu-se de tineri și ei merg pe ideea că noi suntem generația modernă, noi suntem pe un alt stil față de părinții noștri. Ați auzit expresia,
da.
Este de modă veche sau lucruri,
da,
de genul acesta. Ei bine, faptul că noi venim astăzi și dumneavoastră subliniați ideea aceasta, pentru a fi modern, tu trebuie să fii în felul acesta, trebuie să-ți faci update-ul zilnic, trebuie să înveți, trebuie să te dezvolți, cred că ar trebui să înțeleagă mesajul pe care îl transmitem, pentru că asta ne dorim, să fie o societate modernă. Vorbim de o societate modernă, dar nu putem să vorbim de oamenii care trăiesc în societatea respectivă dacă ei nu își doresc să se dezvolte, mai ales tinerii, nu vom putea avea o societate de genul acesta. Care considerați că sunt factorii care conduc către formarea omului modern? Nu știu, există cumva și ideea aceea că mentalitatea te ajută să te dezvolți, anturajul în care ești, familia, sunt anumiți factori care duc, pentru tineri vorbim, ca să ajungă un tânăr modern, așa cum spunem noi, termenul pe care l-am folosit astăzi?
Toate lucrurile astea la un loc, dar mai sunt și altele. Din punctul meu de vedere, toți copiii au un start comun. Chiar dacă unii sunt favorizați de destin, cum vă și povesteam, cât și destinul este locul și momentul în care te naști. Bun. Nu, toate îți sunt, să zicem, pozitive, dar pentru cei mai mulți în ultima vreme în România tind să devină pozitive la start, în special pentru mediul urban, oricare ar fi el aproape. Uh-huh. Însă faptul că ai unele lucruri interesante față de părinții tăi cu 30 de ani în urmă, acum, la 15 ani, 20 de ani, să zicem, și ei nu aveau calculatoare, nu aveau internet sau pur și simplu nu și-au dezvoltat abilitatea de a flana pe tastatură, că puțin făceau dactilografie la școala centrală, printre altele, practică. Însă asta nu înseamnă că ești un personaj modern. Asta înseamnă că beneficiezi de rezultatele unor tehnologii create de părinții tăi, generațiile lor.
Bun, vreți, e da? Bine de știut aspectul
deci
acesta.
Nu, ești la începutul startului. Ei sunt moderni pentru că au dezvoltat o tehnologie nouă care produce confort. Confortul înseamnă nu neapărat să trăiești mai bine, ci bine și ieftin. Cum era și o reclamă franțuzească în secolul XIX, ieftin și bun. Da? Așa și cu tehnologia. Drept urmare, din acest moment, tu trebuie să adaugi. Nu poți face asta dintr-o dată. Și adaugi prin acumulare, pe de-o parte, nu neapărat rostogolire. Ce înseamnă această acumulare? Trebuie să dobândești lucrurile pe care le-au deja părinții tăi, limbi străine, să citești, ceea ce nu prea mai faci, dar poți să faci cu ajutorul tehnologiei. Ai pe un stick într-o tabletă o bibliotecă întreagă și o rulezi când te plimbi, cum se face în Extremul Orient, când se plictesesc copii sau tineri prin metro sau trenuri. Da, asculți și mergi frumos și pui în ureche toată biblioteca și o asculți, îți povestești o fată frumoasă și îți alegi glasul, că operatorul îți poate da variații ale glasurilor omenești, poate un violoncel în sfârșit. Da? Deci, mare, asta, către asta se tinde, astfel încât timpul neutru în care există riscul să te plictisești să dispară și să fie pentru tine și plus de confort, dar și de acumulare pozitivă de informație sau de stări senzitive sau de întâmplări. Bun, de aici încolo, pe de-o parte, în funcție de profesia pe care ți-o alegi, oricare ar fi ea, tu trebuie să rămâi un personaj echilibrat între această profesie pe care o dezvolți și ceea ce ești și te dezvolți în interior, că aici includem celelalte valori care pot părea arhaice, dar sunt foarte moderne, cum este religia, credința, da? Să zicem, sau intimitatea, iubirea, afecțiunea, senzitivul. Omul s-a născut cu astea și le-a perfecționat, iar în ultimii 200 de ani le-a rafinat. Unii pentru plăcere, alții pentru a se dezvolta spiritual. E alegerea fiecăruia și roadele vor fi evident diferite pentru fiecare. Da? E o chestiune de alegere, de liber arbitru până la urmă. Iar din acest factor de echilibru, care tu vei flana, că asta este, nu ești perfect, vei adăuga plusul pe care părinții tăi n-au mai avut timp să-l adauge. O variație de tehnologie care îmbunătățește, să zicem, o situație medicală în biomedicalizare sau o situație legată de reprofesionalizare pentru cei care sunt mai lenți în viață, că nu toți suntem perfecți și atunci trebuie să ajutați. Și un alt factor pierdut printre degete este voluntariatul sau străvechiul sprijin creștinesc, nu? Atunci când te implici social în comunitatea ta, în generația ta, în anturajul tău sau în anturaje mai îndepărtate, pentru a vindeca acolo. O parte din timpul tău se duce acolo. Este, dacă vreți să fac un decupaj, o soluție pusă în practică de alte societăți în legătură cu vârstnicii și generațiile lor. Atunci când se pensionează, într-o societate nordică, au alegerea aceia care se simt în putere să primească alături de pensie posibilitatea de a-și continua activitatea în zona socială și să sprijine primăriile, deci autoritățile locale.
Să fie cumva activi în continuare.
Dar unde? față de colegii lor de generație care au probleme de sănătate, care nu sunt foarte mobili, și atunci ei primesc un quantum din salariul minim și își aleg un număr de vârstnici din generația lor, din comunitatea lor, și vizitează zilnic. Ai nevoie de cumpărături, mai stau de vorbă, joacă șah, să, mă rog. Da. Pentru asta sunt plătiți, își păstrează stima de sine, nu sunt la periferia societății. Și pe de altă parte, cel care vindecă cel mai lesne este cel din generația ta. Nu când îți vine unul de 30 de ani și tu ai 80, el este prins practic în valul lui, și vizual și afectiv, care nu mai are legătură cu tine decât prin prisma unui venit pe care îl obține făcând treaba asta. Dar au rezolvat o zonă periferică a lanțului trofic al vârstelor, care este funcțională.
Ideea este foarte bună. Eu nu știu dacă ea se va putea vreodată implementa și la noi din punctul ăsta de vedere. Spuneați mai devreme de faptul că te implici în acte de voluntariat, în tot felul de lucruri care să te ajute pe viitor. Stăteam de vorbă cu tinerii și îmi spuneau, școala nu ne oferă posibilitatea de a face voluntariat. Nu avem unde să facem voluntariat. Și într-una din emisiunile Lecția de Viață am stat de vorbă cu Daniela Bordei, o doamnă profesor care pregătește tinerii pentru a pleca la studii în străinătate. Și dânsa spunea, nu ești acceptat la nicio universitate din Statele Unite dacă tu nu ai în CV-ul tău acte de caritate și voluntariat. Este lucrul pe care oamenii acolo îl urmăresc. Mă rog, asta este învățământul de acolo, te ajută cumva să-ți dai seama că tu te pregătești nu pentru note, și nu pentru note este școala, ci pentru viață. Cumva să te ajute să te integrezi în societate. Eu nu știu dacă noi vom putea vreodată implementa o astfel de mentalitate, să spunem, de genul acesta.
Ea a fost prezentă. Pe de o parte, în tradiția noastră populară, în satul românesc, mai ales cel de câmpie, dar bănuiesc că și în zona culinară sau montană a existat, comunitatea, în perioadele, în calendarul agricol care presupunea un efort susținut, că era strâns, nu? Da. Și puteai să pierzi multe, aveau o cutumă, și anume obligația ca întreaga comunitate să ajute în fiecare zi pe câte un membru al comunității, și se duc pe câmpul lui și le ajută să strângă recolta sau să...
Prin rotație, cumva.
Prin rotație, bineînțeles. Mm-hmm. Sigur că da, și fără bani sau fără să primească ceva în schimb, dar și celălalt la rândul lui
se
în următoarele zile, evident. În mediul urban apar foarte multe societăți, le numim ONG-uri astăzi, dar atunci se numeau societăți, asociații mai târziu, pentru a veni sprijinul celor care trăiau complicat la marginea orașelor, în special a vârstelor care erau în primejdie, vârstnici și foarte tineri, copii în special. Mm-hmm. Erau organizații de femei, fie doamne din înalta societate, fie branșe profesionale, care ajutau în sensul ăsta. Apoi apar și modele venite din exterior, care se extind în rețea și în România în perioada interbelică, și au fost reluate după 1990 și dezvoltă foarte multe proiecte de voluntariat dincolo de ONG-urile sau asociațiile care au ca obiectiv acest lucru. Dar și adolescenții care trec de 18 ani, deci sunt majori, se pot afilia ei unei asociații sau creierii unui ONG-ul care să facă acest lucru și să ajute pe alții în direcția asta. Deci acum câmpul și orizontul este foarte lărgit în această direcție.
Important e să-ți dorești să te implici în astfel de acțiuni, pentru
că
posibilitate există. Aș vrea să facem o paralelă între omul modern de acum și omul modern, să-i spunem, dinainte de 89. Exista un astfel de om modern, cum spunem noi astăzi, și înainte de 89?
Omul modern înainte de 89 avea o particularitate față de cel de astăzi. Brusca ideologia și încerca să iasă din ea, sau cei mai curajoși să intre în conflict cu ea. fie în interiorul sistemului ca membri ai Partidului Comunist, fie în afara lui, deci ne fi niciodată membri ai Partidului Comunist, dar luând atitudine, prin atitudine cotidiană, de pildă, și au fost mulți. Iar aceștia au făcut chiar carieră după 1990 în profesiile pe care și le-au ales, față de colegii lor care, de exemplu, la medicină, membrii de partid, care erau și membrii OASCR, primeau la examen un punct în plus, doar că erau un membrii OASCR, Uniunea Studenților sau Asociațiilor Studenți Comuniste, Studenți Șef din România, ceva de genul ăsta. Și nu era tot mai corect, pentru că știți, pe vremea aceea se făcea o repartiție, iar punctele astea în plus cumulative la fiecare examen pe care îl dădeai însemna o medie foarte mare și prindeau Bucureștiul sau un oraș mare. Și au rămas în București, pentru că cei care chiar își făceau lecțiile și învățau și media aia luată, aia era, nu primeau puncte în plus, se duceau prin sate, prin orășele, și în general a fost o hemoragie de foarte buni specialiști care puteau să dezvolte profesia. Că unii o mențin, dar sunt puțini cei care o dezvoltă. În sfârșit, revenind, chestia asta a dispărut, a rămas o altă plagă a clientelismului astăzi, și profesional, și dar și de alte naturi. Natura umană se poate dezbăra de el, dar o societate perfectă se creează greu. Iar omul modern de astăzi nu mai trebuie să fie neapărat ideologic, nici măcar progresist, dacă vreți, dar poate fi un personaj care să-și păstreze principiile și trăsăturile de caracter, nu numai pe pozitiv, dar și vertical, cum aveau cavalerii templieri un jurământ, trebuie să respecti și să spui adevărul chiar dacă îți va aduce moartea, știi? Drept urmare, bun, nu mai trăim în astfel de societăți medievale, acum adevărul este o chestiune de principiu, nu te costă viața, te poate costa funcția sau profesia, pentru că așa este într-o societate pe jumătate arbitrară și punitivă, însă, la urma urmei, există un simbol în istorie care arată precum o roată, care se rostogolește și vei reveni acolo. A pățit-o și Iulius Cezar, au pățit-o și alții mai mărunți din apropierea noastră. Și cu asta trebuie să ai grijă, că se numește destin.
Da, e complicat lucrul acesta și mă uit așa în societatea de astăzi la tinerii care nu gândesc atât de în profunzime și nu merg către idei de genul acesta pentru dezvoltare. Nu știu cum am putea să-i motivăm, nu știu cum am putea să-i determinăm să înțeleagă că viața nu înseamnă doar clipa de astăzi și că bine, este mult mai mult decât atât.
O bună parte din generațiile care se îndreaptă spre maturitate au trăit asta pe pielea lor, căci au gândit la fel. Îi aveam în sălile de curs la gimnaziu și liceu în anii 90. Plecând în afara țării pentru a câștiga un pic mai bine, evident că acolo au intrat în rulajul altor principii și altor reguli și a trebuit să intre repede și să le respecte. Sunt cei care, ajung la maturitate, vorbesc cu părinții lor sau cu legii de generație rămași aici și spunându-le, bă, dar voi nu înțelegeți că veți trăi la fel de prost, faceți o schimbare în alegerea voastră, odată la 4 ani. Iar acest mecanism, care e absolut uman, a oferit în ultimii ani realitatea, această imagine reală, că lucrurile se pot schimba și din această direcție. Însă au pierdut niște ani, când puteau foarte bine să înțeleagă aceste lucruri, pornind de adevărat de la un limbaj teoretic, dar cine practic să le ofere modelul care să se desfășoare în fața ochilor lor. Pentru că asta a văzut în țările occidentale, nu au văzut la noi în anii 90. România începe să se structureze mai bine, în sensul pozitiv, după ce a intrat în Uniunea Europeană și în NATO. Când ea însăși, ca un corp colectiv, trebuie să respecte reguli și să apere principii, da, și să dezvolte, înșurubând în legislația locală, particularități universale, care țin de omul modern și de modernizarea următoarelor generații, care înseamnă, practic, adăugarea de know-how în timp real, într-o demografie măcar restrânsă, care să țină într-o zonă centripetă această societate și această țară.
Cum vi s-a părut schimbarea pe care România a făcut-o la momentul în care a trebuit să trecem de la comunism la democrație?
N-a fost nicio schimbare. A fost insesizabilă. pentru că cel puțin în primul deceniu...
Deși toată lumea vorbea și își dorea să meargă către vom fi altfel, ne vom dezvolta, vom avea, vom putea...
Sigur că da.
Adică și... discuții de genul acesta au tot fost.
Sigur că da, platforme civice, sigur. Însă decidenții veneau din vechiul regim. Decidenții care au rămas să coordoneze fabricile, entitățile noi politice, structuri de altă natură, ca să intervenim cu
oare
detalii.
Oare putem merge pe ideea că atât știau și doar în forma aceea știau
deci, oricum,
să rezolve?
Nu avea de unde să vină o altă structură de profesiuni care să schimbe radical, nu zic brutal, societatea, că ăia erau formați. Și mulți au fost de bună credință și au trebuit să se adapteze unor mișcări bruște, seismice, în tot corpul național, pentru că dacă lui Dumnezeu i-a trebuit o singură zi să scoată poporul evreu din Egipt, i-a trebuit 40 de ani să le scoată Egiptul din inimi și din minte. Noi cât? 30 de ani? Deci
da,
mai avem aproape o generație.
Să știți că au fost foarte multe discuții de genul acesta și mi-aduc aminte de oameni care vorbeau la începuturi că ne vor trebui încă 30 de ani ca să înțelegem ce e aceea democrație, ca la momentul respectiv să nu fie crezuți. Astăzi oamenii să-și dea seama că într-adevăr, băi, oamenii ăia au avut dreptate, indiferent cum au fost ei și indiferent cine au fost, și-au dat seama că românii nu pot să facă schimbarea atât de ușor.
Este...
Și mai este un lucru pe care l-am sesizat, cel puțin asta am observat eu la societatea în care noi trăim. Toți așteptăm schimbare, dar schimbarea să vină din altă parte. Cumva nu există mentalitatea aceea, dacă vreau să schimb ceva, eu sunt primul care trebuie să schimb.
Da, încep cu tine, evident. Deci omul modern este, dacă vreți, cel puțin teoretic, rezultatul ideii evoluționiste. Aștepți să-l dezvolți. Crezi o școală care să-l ajute, anvelope apropiate vârstelor de 20-25 de ani, fie profesii, fie învățământ universitar și ce urmează după, și aștepți un pic, nu poți dintr-o dată. Asta a fost gândit din secolul XIX. Carol I, noi am mai discutat aici, fiind de concepție evoluționistă. Deci construiești și aștepți și dezvolți, trebuie să ai răbdare cu asta. Astfel încât el a ajutat, fiind de Spirul Haret, undeva după 1870, ciclul de pregătire pe care și natura umană îl conferă, nu se poate mai mult, este de 35 de ani. Deci a dezvoltat el cu ajutorul Spirul Haret după 1870, spre 1875, avem anul 1900, când avem cu adevărat conectați la Europa, primi ingineri de avioane sau de construcții, artiști, pictori, profesori de matematică, chimiști, medici. Deci, practic, România era pe harta profesorilor europene cu vârfuri. Da? Erau recunoscute foarte frumos la nivel european și li se cerea părerea. După 1947 s-a construit omul nou și nu omul modern. Omul modern este înlăturat, abrupt, eliminat. Cel care avea acest echilibru despre care vă povesteam, de la cum mergea pe stradă până la ce spunea când deschidea gura, ajunge în închisori sau pe șantierele patriei, neștiind să facă, a învățat acolo și strungărie și tâmplărie, mă rog, să facă, știu și eu, canale de irigații, că el știa matematică, chimie și medicină, te opera, dar nu știa să facă asta. Asta a făcut și asta. Dar în locul lor n-au mai fost alții. Și atunci avem prima destructurare. Tinerele generații care atunci intrau în liceu, da, chiar generația lui Ion Iliescu, dacă vreți. Era elev de liceu în 40, mijlocul anilor 40. N-au mai avut alături de ei pleiada de adulți care să-i pregătească. Păi vezi cum mergi pe stradă, cum te îmbraci, când întâlnești o fată, cum vorbești, cum îți dezvolți o profesie, cum dai un interviu, uite, învață mai bine și limba asta străină, pentru că erau în închisori. Au dispărut o demografie urbană și pozitivă, consistentă din toată România. Și atunci, în acest vid, acești tineri s-au descurcat cum a putut. Și generația care s-a născut în anii 50 este cea care nu s-a adaptat deloc în 1990. S-au ratat aproape cu toții integral. Da? Sunt asistați sociali de atunci, de la 45 de ani cât aveau ei, spre 50 de ani max, nici nu aveau 50 de ani.
Deși toată lumea vorbește de faptul că omul este cel care se poate adapta cel mai repede în orice situație.
Dar nu singur, ci într-o comunitate viabilă, fezabilă și cu prognoză. Că singur, asta a însemnat, de fapt, trecerea la societatea neolitică acum 5.000 de ani și au apărut micile orașe. Acolo a fost modernitatea, de fapt, nu? Apoi a urmat Marea Deschidere, dar nu dintr-o dată, undeva prin 64-65. Cei care au mai supraviețuit în închisori sunt aduși pe băncile școlilor, profesori universitari, alții profesori de liceu la liceele mari din București, ca ai știu cazuri. Și atunci a doua generație de tineri ai regimului comunist, cei care s-au născut la începutul anilor 60, finalul anilor 50 și ajung în aceste școli, care se deschid și către alte limbi străine și către dezvoltarea unor profesioniști pe foarte multe pârghi, de la medicină, la construcții, inginerii. Institutul Politehnic este dezvoltat, expandează în foarte multe ramuri, nu? Ei bine, România recuperează decalajul și îl aduce treptat pe omul modern în haina omului nou. Și atunci, prin 75, noul regim are o problemă. Vrem profesioniști și competență. Dar ce facem când ăștia, care ajung la maturitate, descoperă incompetența activiștilor care sunt în funcții politice? În întreprinderi, crea un birou politic în fiecare uzină. Și ăla era șeful, nu directorul care știa meserie. Și atunci Nicolae Ceaușescu frânează un pic, în 74, tezele din aprilie 75, și apoi elimină profesionalismul, lăsându-l pe omul nou să decidă. Iar profesionistul este împins spre periferia decidenței. Și atunci are loc o prăbușire a învățământului, care devine integral industrial. Liceele, chiar și cele cu profil umanist și care răcăpătaseră prestigiul, devin licee industriale. Matei Basara, Mihai Viteazu, școala centrală, se făcea croitorie acolo, de pildă, printre altele. Bun, în sfârșit, trebuie să înveți și asta. Se făcea și înainte de război. Erau ateliere de tot felul. Nu comuniștii au inventat chestia asta, numai că au dezvoltat-o la paroxism, ne dezvoltând într-un mod armonios curicula școlară sau zona extracurriculară a școlii, de fapt. Școlile profesionale vin din școlile dedicate profesiilor dinainte de al doilea război mondial, sunt benefice și ai nevoie de așa ceva, sunt desființate undeva la începutul anilor 2000, până în 2010 și nu le mai avem. În sfârșit știu și anul și știu și cine, nu mai contează acum care a fost ministrul educației atunci, tocmai cei de stânga care l-au creat, cei de stânga l-au și desfințat. Și astăzi suntem într-un prezent discutabil în care nu s-a revenit la școala haretiană, pentru că încă ăsta este sistemul, ce să modernizezi și ce să reformezi, că ai avut ceva bun înainte, adul și updatează-l la nivelul tehnologiilor care sunt acum aferente învățământului și măcar să ai în câteva zone nișate în fiecare județ al țării niște culoare unde tinerii cu viteze accelerate au unde să se ducă. Și nu-i vezi că pleacă de la 18-19 ani la licee străine sau la universități străine. Cât timp această hemoragie va continua să fie într-un procent trist, omul modern în România este în primejdie și rămâne omul nou.
Păi, acum, apropo de aspectul acesta, că sunt foarte mulți tineri care pleacă la studii în străinătate, vorbeam într-una din emisiuni de faptul că sistemul de învățământ de la noi nu îi ajută să se dezvolte în anumite direcții. Pur și simplu nu le oferă posibilitatea. Stăteam de vorbă cu o doamnă profesoară care spunea tinerii din ziua de astăzi nu mai au vocabular, nu mai știu să lege frazele cum trebuie. Dar dacă te uiți în bibliografia oferită respectivului copil, este aceeași ca acum nu știu câți ani în urmă. Adică nici sistemul nu i-a ajutat și nu s-au făcut update-uri de la o zi la alta, că și în perioada aceasta sunt o grămadă de scriitori moderni pe care ei nu i-au inclus în bibliografia respectivă, dar totuși au pretenții de la copii. E destul de trist aspectul acesta, pentru că sunt foarte mulți care spun trebuie să facem ceva să nu mai plece tinerii în străinătate. Păi ce poți să faci să nu mai plece în străinătate?
Poți să faci totul. E foarte simplu. Trebuie doar ajustat că nu tot ceea ce este prost. Apoi, această ajustare înseamnă adevărat numai o recalibrare a bibliografiilor. Dar ceea ce tindea să se dezvolte înainte, chiar și comuniștii până la un punct, au forjat-o, forțând, e adevărat, că poți să forjezi modelând frumos coloana lui Brâncuș, nu? Dar ce se poate recupera și se poate face leznea asta? În țări din Occident, din spațiul anglosaxon, dar și din Extremul Orient, cam 60% din orele de curs nu se fac în școală. Se fac în biblioteci, în muzee, în institute de cercetare, în parcuri și rezervații naționale sau regionale sau locale, în spații informale. Da? Dacă vei merge în Viena la Museum Cartier, care e destinat tinerilor cu foarte multe profile ca tematică și narațiune muzeală, pe artă contemporană, modernă, în fine, sau la Muzeul de Istorie Arte, vei întâlni adesea elevi de gimnaziu în jurul unui adult, poate fi profesorul lor sau nu, sau din altă entitate, stau frumos în jurul lui pe jos și el le dezvoltă despre o lucrare, nu lucrarea în sine și pictorul interesează, ci fenomenul care se desfășoară acolo în lucrare și care au legături cu viața lor. Și atunci le dezvoltă asocieri de idei practic într-un spațiu care nu este școlar, dar acolo au instrumentul prelungirea anatomică a cursului teoretic din școală.
Ne ducem către o educație non-formală?
Nu e non-formală.
Este tot al educației formale.
Absolut.
Spuneți-mi, sunteți directorul Muzeului Municipiului București și aveți atâtea instituții în subordine. Ați întâlnit situații de genul acesta când profesorii să vină împreună cu elevilor pentru o lecție de istorie, nu știu, sau o altă lecție?
Nu prea am întâlnit, ne-am dus noi la ei acasă și am făcut niște expoziții. Am încercat și un alt exercițiu la muzeu cu liceul Constantin Brâncoveanu din cartierul Pajura. L-am solicitat să adune elevi din anii terminali 11-12 și în afara orelor de curs, în 2019-2018, în zona aceea a fost, să-i adunăm și să le oferim prilejul să întâlnească oameni care au reușit în viață. Dar să-i întâlnească acolo unde au reușit ei, nu la școală. Și așa i-am dus într-o vizită la Grand Hotel Continental, unde managerul hotelului le-a povestit despre cum și-a dezvoltat această carieră, pentru care nu era pregătit cu 20 de ani în urmă, de pildă, și în copilărie mânca un profiterol la cofetăria hotelului Continental, da? Acum 50 de ani în urmă. Și apoi l-am adus lider de profesie care să le povestească despre acest fenomen al vaselor comunicante în viața unui om, care sunt în continuă schimbare, mai ales acum cu 16-18 ani încep să intri în primele vase comunicante. Dar a fost 2 sau 3 întâlniri, nu au fost foarte cuceriți, e adevărat, pentru că sper să nu mai fie încă, sunt mulți studenți astăzi, adepți a unei întâmplări imediate. Nu se întâmplă imediat așa ceva. Decât atunci când scoate părintele tău niște bani și du-te în excursie, aia se întâmplă imediat. Însă ceea ce tu culegi mai târziu, trebuie să începi să cureți acum tu pământul de pietriș, de buruieni, să cauți soiul potrivit, mai întrebi în stânga, în dreapta și dezvolți. Bun, o lecție de antreprenoriat cam greu. Iar antreprenoriatul este prezent tot așa în cursuri informale în învățământul occidental. Sunt invitați oameni care au dezvoltat asta fiind adolescenți sau mai târziu, nu e asta important, sau care și-au schimbat profesia într-un chip pozitiv și strălucit și pot oferi referințe din interiorul unor eforturi care nu au fost ușoare. Și atunci te duci și îl vizitezi în grup și vezi ce se întâmplă, ce resorturi sunt atinse în interiorul tău, rămânând numai în școală și intrând în competiții inutile și sterile pe povești care sunt doar pe internet, vei rămâne acolo, într-un virtual care nu îți va oferi decât o ficțiune fluidă, căci viitorul continent pe care îl explorăm este unul fluid, este extrateritorial. Adică o adresă de mail sau un telefon mobil nu înseamnă că stai acolo, ceea ce e un viitor care enunță niște lucruri și principii noi pentru care trebuie să te pregătești. Ori asta nu înseamnă că trebuie să rămâi doar acolo, ci trebuie să-ți păstrezi și picioarele pe pământ, pentru că ăsta este la fel de milioane și sute de milioane de ani.
Să știți că suntem la final de emisiune, nu mai avem timp, dar aș vrea să continuăm discuția pentru că mai am multe să vă întreb apropo de omul modern și de ce cred tinerii din ziua de astăzi cu privire la această sintagmă, dar aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi în minutele acestea. Ce ar trebui să rețină? Un aspect pe care l-ați subliniat mai devreme a fost răbdarea. Dacă tu vrei să ai rezultate, va trebui cumva să ai și răbdare, pentru că nu totul se întâmplă în secunda 2.
Aș adăuga alte două cuvinte cheie, pozitivitate și combativitate. Aceste trei principii trebuie să le ai tot timpul în preajma ta, chiar dacă se întâmplă uneori în viață să trăiești o perioadă plictisitor, dar exploziile vor veni curând, deci atenție la liniștea dinaintea furtunii întotdeauna.
Domnule Adrian Majoru, vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de mine. Continuăm discuția data viitoare pentru că aș vrea să mai aducem și alt termen, de exemplu, cumpătarea, modestia, poate sunt sau nu pentru omul modern. Și mi-ar plăcea să continuăm discuția.
Cu mare drag, sigur. Mulțumesc mult!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare pentru a continua discuția despre omul modern. Cine este, ce poate face și cum am putea ajunge să fim oameni moderni într-o societate modernă. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!